Eskuartekoa. Iñaki Galdós Irazabal. Gauza jakina da Katalunian 2012ko abenduan martxan jarri zen, ez da erraza izaten horrelakoetan data zehaz bat jartzea, prozesu independentistaren abia puntu nagusienetako bat finantzaketa izan zela. Bi urte lehenago Auzitegi Konstituzionalak estatutuaren gainean emandako epaiarekin batera. Abenduak 20 egun zituen Artur Mas Moncloara joan zenean Mariano Rajoyri Euskal Herriko hegoaldeko bi erkidegoen kontzertuen antzerakoak eskatzeko. Ezezko borobila jaso zuen eta hortik aurrera etorri ziren beste guztiak. Hauteskundeak azaroan, Ziu Eskerra, Mas Junkeras akordioa abenduaren 19an eta inbestidura saioa abenduaren 20an. Bi urteren bueltan galdeketara deitzeko konpromisoarekin. Baiki, finantzaketaren eredu berriarena betidanik izan da Kataluniako erakundeen eta hiritarren eskaera garrantzitsuena, ez soilik abertzaleena gainera. Beste kontu bat da, 1979ko estatutuaren negoziazioetan trenura pasatzen utzi zuten ala ez. Ez baitira historialari guztiak, ados jartzen kontzertu ekonomikoaren aukera benetan izan zuten aztertzeko orduan. Ordutik, 14. urtean sartu garenean, lekutan geratu dira kontzertua eta balantza fiskaletako milaka milioitako desoreken inguruko gaitzespenak, 16.000, 23.000, 13.000. Baita, momentuz behintzat, balio erantziaren gaineko zerga eta PFEZ zergen 100%-aren kudeaketa ere. 2024ko uztailean Salvador Illa presidentearen inbestidurarako ERZek eta sozialistek lortutako akordioa ere oso urruti geratu da finantzaketa ereduari buruz. Gogora dezagun, errepublikanoen zuzendaritzak ia aho batez onartutako akordioari barne galdeketan parte hartu zuten militanteen 43%-ak bakarrik eman ziola orduan baiezkoa. Gauzak horrela, pasaden astean Pedro Sánchezekin itxitako akordioa ez da 5.000 milioitara iritsi. Ez dira harritzekoak beraz, Oriol Junquerasen jendearen estualdiak Katalunian azalpenak emateko ustezko lorpena saltzeko. Asteko, bere etxe bertako gain bat jenderi. Berriz ere, hemerotekak utzi du alderdia agerian. Iraganeko hots handiko baieztapen borobilek bete ez diren iragarpen handi ustekoek. Pragmatismoa eta errealismoa dute orain ahotan, duela oso gutxi arte bestei oso gogor kritikatzen zieten gauza bera. Ziabogak oso azkar eman nahi izanak beti sortzen ditu jendearengan nahasmena eta zorabioa. Gauzak horrela, norbaitek pentsa lezake Carles Puigdemont eta Junts aterako direla garaile eztabaida honetan. Baina ez dirudi hori ere gertatuko denik. Alde batetik, etxe barruan eta inguruetan hasiak dira batzuk esaten akordio eskasa eta iraingarria izan arren dagoenari heldu egin behar zaiola, ezin zaiola muzin egin. Alderdiaren zorionerako, momentuz behintzat patronal nagusiak ez du akordioaren interpretazio baikorra egin Josep Sánchez Llibreren ahotik. Baina iritsiko dira presioak alderdian barne orekak zailduko dituztenak giroa okertu. Ezin ahaztu, bestalde Aliantza Katalana alderdi ultraren arnasa sentitzen ari dela Junts aspaldian, baita RCren neurri batean eta horrek ere zaildu egiten duela erabakiak hartzea. Sakonean, independentismoaren, oraindik horrela esaterik baldin badago behintzat, krisi sakona, nora eza gainbehera da ikusten ari garena. Estrategia falta larria. Umetan bataioen ostean parrokiaren atarian izaten genituen boloak etorri zaizkigu gogora egun hauetan. Jaio berrien ama Ponteko eta aita Pontekoek botatzen zuten diruaren bila lurretik bueltaka geure artean borrokan ibiltzen ginenekoak. Lortutako eskuarteko eskasarekin etxita, zerbait behintzat bazela geure buruari sinetxarazi nahiez. Ezinbestean, agian horrela izan beharko du oraingoz, baina tristura izugarria sortzen zaio bati, duela urte gutxi Kataluniatik iristen zitzaigun haize berriak, emozioak, itxaropenak ahaztu ezinik.